Vi läser fra Jobbs bok, kapittel 2, vers 11, til og med kapittel 3, vers 6. Da Jobbs tre venner fikk høre om alt det vonde som hadde rammet ham, kom de til ham, hver fra sitt hjemsted. Elifas fra Teman, Bildad fra Sjua og Sofar fra Naama. De møttes for å sørge med ham og for å trøste ham. Mens de ennå var et stykke borte, fikk de øye på ham, men de kjente ham ikke igjen. De brast i gråt, flerret kappene sine og kastet støv over hodet. Så satt de hos ham på jorden i 7 dager og 7 netter. Ingen sa et ord til ham, for de så at hans smerte var stor. Til sist åpnet Jobb munnen og forbannet den dagen han ble født. Jobb tok til ordet og sa, «Bort med den dagen jeg ble født! Den natten det ble sagt, en gutt er unnfanget. Den dagen, la den bli mørk. Så Gud i det høye ikke spør etter den, og dagslys aldri faller på den. La mørke og dødsskygge få den, la skyer hvile over den, og formørkelse skremme den. Den natten, la mørke skygger ta den, så den ikke regnes med blant årets dager, og ikke kommer med når måneder telles. Slik lyder Herrens ord.
Overskriften over denne månedens taleserie her i Storsalen er altså «Er målet å være lykkelig?». Og når en prest skal svare, så er det kanskje ingen bombe at jeg ikke uten videre vil svare ja på det spørsmålet. Jesus sier jo at alt kan sammenfattes i de to store budene, å elske Gud og elske de neste som deg selv. Og sånn sett kan vi jo si at det er det som er både veien og målet. Å elske Gud og elske vår neste som oss selv, i ord og i handling hver dag. Så kan man jo samtidig si at jeg tror kanskje det også er veien til virkelig lykke. Men da spørs det hvordan vi definerer lykke. Og jeg gikk inn og så på Store norske leksikon, og der sier de psykisk tilstand eller filosofisk begrep, men sterkt delte meninger om hva det er. Fra en ren lystfølelse og nytelse, velvære, fravær av lidelse, til sjelens harmoni, det å få brukt sine evner på beste måte, og det å skue Gud i himmelen. Så det er altså en relativt wide range hva gjelder dette ordet. Og jeg tenker at lykken har mange ansikter, på samme måte som smerte, sorg, glede og de fleste andre tilstander og følelser. Men jeg synes det er tankevekkende at nordmenn, ifølge den siste store lykkeundersøkelsen jeg leste i høst, så plasserer nordmenn seg på 13. plass internasjonalt. Enda vi kåres år etter år til verdens aller beste land å bo i, så er den egenrapporterte lykken sånn at vi ligger på 13. plass. Og enda mer interessant, 8 av de 12 første landene er latinamerikanske. Hvorfor? Jeg har bodd et år i Venezuela og tror ikke uten videre at det er en, hva skal vi si, ytre lykke som gjør at folk melder seg så mye lykkeligere enn hos oss. Det selvfølgelig ikke et enkelt svar på hvorfor det sånn. Men jeg tror kanskje at noe av det kan ligge i ensomheten, eller opplevelsen av ensomhet og mislykkethet når livet slår. Når vi ikke får til. Fordi jeg tenker at vi både oppdrar og oppdras til store forventninger til oss selv og til livet. Til store forventninger til hva vi skal yte, prestere, konsumere, produsere. Og store forventninger til hva livet skal gi oss av opplevelse og nytelse. Filosofen Pascal han sukket allerede for 400 år siden. Mennesket forbereder seg alltid til å bli lykkelig, derfor blir hun det aldri. Og det tenker jeg handler om noe at vi plasserer fort lykken i det vi mangler, i sammenligningen med de andre som bedre, rikere, snillere, friskere, kulere, morsommere, penere, frommere enn oss. Min gamle grandonkel Stefan han sa at komparativ, altså sammenligning, bedre, større, rikere, flinkere, djevelens bøyningsmønster. Og det tror jeg kanskje han har rett i, at sammenligningen noe av det som henter fram det demoniske i oss. Og når vi skal lykkes og være lykkelige, hele tiden helst, så gjør det ofte vondt både på ånd og sjel og kropp. Når vi ikke yter og presterer det som vi syns vi burde, eller som alle de andre ser ut til å gjøre, så skaper det fort skam. Og når vi ikke opplever at livet gir oss det som vi syns de andre får, så kan det fort øke bitterheten. Og skam og bitterhet, det ikke særlig sexy følelser. Det i grunnen noe vi prøver å holde unna, og i hvert fall ikke snakke høyt om. Jeg tror at Jesus har et litt annet bud på lykke. Det nærmeste vi kommer at han bruker ordet lykke, det vel egentlig i saligprisningene, Makarios. Og da snakker han altså om at lykkelig de, salige de, som hungrer og tørster etter rettferdighet, som sørger, som fattige i ånden, som varmhjertige, stifter fred, salige. Da kan det jo umulig handle om en veldig, hva skal vi si, overflatisk forståelse av lykke. Da antar jeg at det handler om håp og tro midt i alt som og at det handler om kamp for det som kan skje når Guds rike bryter fram iblant oss. Den danske poet og vitenskapsmann Piet Hein, han har sagt noe som mitt livsmotto. Og den som har hørt meg tale mer enn 3 ganger kan ikke ha unngått å høre det, men jeg må si det igjen. Det finnes en ro som kun beror på at man tro mot det man tror på. Det finnes en ro, jeg vil kanskje nesten si en lykke, som handler om å finne ut av hvem og hva tror vi på. Hva bygger vi livene våre på? Hva umistelig for oss? Hva lener vi oss på? Hva søker vi tilflukt hos? Og så øve oss i å være tro mot det, også når det koster. Også når livet vanskelig. Også når vi ikke klarer å yte og nyte på høygir. Den amerikanske journalisten og forfatteren Emily S. Fahani Smith, hun ga ut en bok i fjor, tror jeg, som handlet om å finne det gode livet, eller det meningsfulle livet, in a culture obsessed with happiness. Altså i en kultur besatt av lykke. Og hun forsket og spurte og intervjuet og sammenstilte og holdt på, og kom fram til 4 søyler, som jeg tenker veldig gjenkjennelige også i min egen verktøykasse, hvis jeg skal si det sånn, og for så vidt også i kristen teologi. Det følgende: belonging, purpose, transcendence og storytelling. Belonging, tilhørighet, at vi fellesskapt, som våre ypperste prest Per Fugelli sa, skapt til å danse med flokken vår, at vi hører til sammen med og hos noen. Purpose, livsmening, livsoppgave, hensikt, mål, at vi på en eller annen måte opplever at vi får utfolde oss, at vi kan bidra, at det en mening, eller at jeg kan finne en mening, at det noe som gjør livet verdt å leve. Viktor Frankl han skrev en bok eller flere, men en liten bok som heter Kjempende livstro. Han var jødisk psykiater og tilsynslege og fange i Theresienstadt konsentrasjonsleire under 2. verdenskrig. Han undret seg over hva som skjedde inni mennesker når de ble fratatt verdighet, trygghet, fellesskap, framtid. Og han fant at de som klarte seg best var ikke nødvendigvis de som var det som mest sånn fit for fight, fysisk sett, men det var de som hadde en tro på noe, en sak de kjempet for, en elskede de skulle ut og møte igjen, en bok de hadde i hodet som de skulle publisere når de kom ut, de som hadde et hvorfor. Og det som innleder denne boka, det er et sitat av Nietzsche visstnok, som sier at den som vet hvorfor han lever, kan tåle et nesten hvilket som helst hvordan. Og jeg bestemte meg for at den våren jeg leste denne boka, da var jeg 23, da skulle jeg spørre alle jeg satt ved siden av på trikk og tog og buss, om hva som gjorde livet verdt å leve. Det ble mange interessante samtaler. Noen satt med Aftenposten i fullformat og gjemte seg godt, og noen flyttet seg på noen seter og lurte nok på hva som var i veien. Men det ble både noen korte, spennende glimt på skitoget ut til Jan, 8 minutter, hjem fra jobb tirsdag ettermiddag, det er ikke da folk pleier å snakke om sånne ting, eller en lang togtur til Bergen, hvor det var mulighet for å gå litt mer i dybden. Men jeg tror at vi alle både er meningsberettiget og meningsforpliktet på å gå en runde på dette, og at det handler om vår eksistensielle beredskap. Rett og slett. Intet mindre. Jeg tror vi trenger det, og jeg tror at livet med Jesus Kristus på mange måter handler om alle disse søylene. Belonging, purpose, transcendence, det å settes inn i en større fortelling, det å settes inn i en større sammenheng, hvor livet handler om mer enn bare det jeg kan måle og veie og se og ta på. Hvor det er rom for Gud og for mysteriet og ånden. Og storytellingen, å dele og lytte. Dele fortellinger, snakke fram og lytte fram vår egen tro og vårt eget livssyn. Og da er vi egentlig inne i det siste temaet, eller det tema som er dagens tema, nemlig smerte. Det er ikke noe enkelt ord å skulle snakke om, særlig ikke når jeg bare kommer på besøk hos dere. Jeg kjenner noen av dere litt, men mange ikke. Og jeg tenker at det er et tema som jeg behandler med ambivalens, altså litt dobbelthet, fordi på den ene siden er jeg takknemlig for å bidra inn i en så viktig samtale, og på den andre siden så blir jeg ydmyk fordi jeg kjenner ikke dere. Jeg vet ikke hvilke smerter som sitter i benkene her, men jeg er helt sikker på at det er mange ulike. Fysiske, psykiske, eksistensielle, sosiale. Smerten har mange ansikter, og de forsterker dessverre ofte hverandre. Mange dyktige behandlere innen helsevesen og alternativ behandling gjør det de kan for å lindre smerte. Men min erfaring er altså at vi kan også gjøre mye, alle sammen, gjennom nettopp storytellingen. Gjennom å våge å se og våge å bli sett. Og jeg har en liten utfordring til Storsalen. Fordi jeg har møtt noen unge mennesker opp igjennom til samtale, som har sitt primærfellesskap her, men som har opplevd det vanskelig når livet har krasjet. Som har opplevd at vennene her ikke gikk med, at de trakk seg unna, eller at de kom med lettvinte svar på tro og lidelse. Det kan dere klare bedre. Det er viktig å være et fellesskap som har en ærlighetsteologi, der man snakker ærlig om troen og livet, der man snakker gjenkjennelig på en måte så det er rom for å være her, også når man ikke kan yte og nyte maks. Så jeg håper at denne måneden vil gi den utfordringen på en måte som gjør at vi blir bedre til å møte hverandres og egen smerte. Samtale om dette er et moralsk prosjekt, intet mindre. For et vellykket liv i vårt samfunn kan i veldig stor grad settes på 2 ord, yte og nyte. Produsent og konsument, gi maks hele tiden. Og det er sårbart, for det er sjelden vi får til det alltid. Og hvis du i tillegg da kommer med en sånn vulgær utgave av positiv psykologi, se muligheter, ikke hindringer. Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det. Tenk positivt. På konstruktivt, så kan det handle om å ansvarliggjøre oss selv for våre valg og for hvordan vi møter livet. Det selvfølgelig forskjell på å si at glasset halvfullt eller halvtomt. Det forskjell på hvor vi fester blikket. Men på den andre siden så har jeg møtt mange som har fått en overdose av nådeløs positiv psykologi. Som handler om at det ikke bare det at du har det vondt, men det bare din egen feil. Du tenkte ikke positivt nok, du trodde ikke nok, du ville ikke nok, og derfor har du det sånn. De har fått råd om å følge drømmene sine og ta positive grep. Og hvis hver dag en kamp for å komme seg ut av senga og finne ut av hvordan du skal bruke de 8 skrittene du har til rådighet i dag, så skal man være forsiktig med å komme med lettvinte råd. Og tro og livssyn kan både bygge opp under og protestere mot dette. Tro og livssyn, den kristne tro også, hvis den kommer i en utgave der den preker helse, rikdom, suksess, bare du tror sterkt nok, riktig nok, mye nok, så øker den smerten og krasjlander fort i virkeligheten. Et livssyn eller en tro som fornekter smerten, jeg frisk i Jesu navn, uansett hvordan jeg føler det, øker smerten. Et livssyn eller en tro som ser det som Guds straff når noe vondt rammer deg, den kan øke smerten. Og et fellesskap som blir mest opptatt av å forsvare Gud, eller få troen og teologien til å gå opp med lettvinte råd og svar, øker smerten. Min erfaring at livet blodig urettferdig. Liv og verden går ikke opp, og da blir jeg svært mistenksom hvis troen og teologien alltid går opp. Da det et eller annet med kort og terrenget. Selv var jeg utsatt for en alvorlig trafikkulykke i fjor, derfor ser jeg dere heller ikke, men jeg prøver å smile pent allikevel. Og da ble jeg nesten drept i en overkjørsel, og hadde en ganske lang periode for å komme igjen av det, og sliter fortsatt med en del senskader. Og det ble selvfølgelig et veldig tøft år for familien min og mine andre nære. Men det bekreftet veldig for meg at de to avgjørende tingene for meg i den krisen, det var for det første en teologi der vi både får rom for å øse, klage, vi hørte Jobb her, forbanne dagen han ble født, male ut med bred pensel som Salmenes bok, Bibelens egen bønnebok. Hvor lenge, Herre, har du glemt meg? Hallo! Svar! Det virkelig utestemme. Og det kan vi av og til bruke litt mer i kirken. Og samtidig en teologi som gir perspektivet på livet, og som gir en trygghet i møte med døden. Og på den andre siden, et fellesskap, nettverk, venner, som orker å være der, og stå der over tid, med ulike former for omsorg, ikke nødvendigvis de lette svarene. Jeg vet at jeg ble bedt for i omtrent hver eneste kirke og moské i Oslo og rundt om i verden. Og jeg vet at folk kom innom med mat til familien min. De kom innom og inviterte ungene på kafé. Det var helt fantastisk å oppleve. Men det også litt vondt fordi jeg møter så mange som prest som ikke får en promille av den omsorg og oppmerksomhet som jeg ble til del. Så jeg prøver å gi det videre gjennom også å minne oss alle på at det å være en god venn noe av det vakreste vi kan være. Og da vi inne i dagens tekst med Jobb. Jeg hadde ikke tenkt så mye på akkurat den delen av Jobbs bok. Og så fikk jeg da teksten her, og tenkte, det var helt fantastisk. Fordi, først de jo helt riktige. Ikke sant? Vi hørte han leste, alle ulykkene som har rammet Jobb. Dette en bok i Gammeltestamentet, hvis det noen her som ikke sånn veldig godt kjent med det. Og det et veddemål mellom Gud og Satan, og hvor Gud lar Satan få lov til å påføre Jobb all verdens lidelse med bare spare livet hans. Så skal han nok se at Jobb til slutt da fornekter Gud. Og så går vi altså inn mot der hvor Jobb sine nærmeste venner kommer. Da Jobbs 3 venner fikk høre om alt det vonde som hadde rammet ham, kom de til ham hvert fra sitt hjemsted. Elifas fra Teman, Bildad fra Shoa og Sofar fra Nama. De møttes for å sørge med ham og trøste ham. Det jo helt nydelig. De kom, de trakk seg ikke unna. De visste at nå hadde han det helt forferdelig, men de våget og tok tiden og rommet og motet til å komme. Mens de ennå var et stykke borte, fikk de øye på ham, men de kjente ham ikke igjen. De brast I gråt, flerret kappene sine og kastet støv over hodet. Fantastisk. Bråk og klage og medfølelse og fortvilelse. Bjuda på, folkens! Det kan gjøre veldig godt at noen andre viser at de skjønner hvor dramatisk situasjonen Og det kan ikke minst gjøre godt for oss selv å ta I bruk den utestemmen. Noen av oss har jo vokst opp med «Jeg tenk på barna I Afrika», og det helt riktig, det skal vi også gjøre. Men det betyr ikke at ikke du har lov å øse og klage din egen smerte. Og hvis vi ikke tar den ut, hvis ikke vi gjør noe med smerten, så gjør den noe med oss. Så satt de hos ham på jorden I 7 dager og 7 netter. Ingen sa et ord til ham, for de så at hans smerte var stor. Fantastisk! De turte å sette seg ned. 7 dager lenge, folkens. Jeg tenker litt på rumpa og ryggen, men bortsett fra det. Tenk at de orket å sette seg ned og bare være der. Bare være der. Vente. Være med. Uten å skulle fikse. Med en gang. Noe som ikke går an å fikse. Men så. Men så, så gjør de alt feil! For da skal de inn med den lettvinte teologien. Synd, sykdom, badass går det dårlig med, good cops går det bra med, jobb, det noe du ikke har fortalt oss. Du har egentlig gjort skikkelig mye gærent. Nei, jeg har ikke det. Jo, det har du. De skal få ting til å gå opp I det teologiske skjemaet sitt, og svikter jobb på det groveste. Og etterpå så får de passet sitt påskrevet av Gud, så det holder. Vi må ikke gjøre som vennene til jobb. Vi må våge å være der, komme, være der, være stille, og kanskje etter hvert også komme med ord til lindring, til håp, men ikke lettvinte ord. Når vi spør hvordan teologien og troen møter smerten, så kommer vi fort inn I det ondes problem, eller lidelsens problem, eller teodisé, som det heter på fint. Hvordan kan det finnes en allmektig og kjærlig Gud når verden ser ut som den gjør? Og jeg opplever at det kanskje det spørsmålet flest av mine ikke-religiøse venner stiller, og som deres sterkeste argument for ikke å tro. Så dette alvorlige saker, og det skrevet hyllemeter på hyllemeter om det, og det finnes ingen lettvinte svar som går opp. Men teologien I Bibelen har på en måte to, hva skal vi si, lag eller strømmer. Den ene, tenker jeg, sier det en mening med alt. Gud allmektig. Alt som skjer har en mening. Jeg ser den ikke nødvendigvis nå, men jeg kommer til å se den en gang. Og hvis du klarer å hvile I det, så skal jeg ikke ta det fra deg. For det en tro med slitestyrke. Men for noen av oss så blir vi allikevel for opprørske. Vi går for mange runder med Gud. Ja, men hør her, hvor god tid har du da? Og da tenker jeg det også går an å si at det ikke nødvendigvis en mening med alt, men at Gud kan skape mening I alt. At når vi tar med ting til Gud, selv det mest uforståelige og smertefulle, så det ikke alltid, men det mange erfaringer av, at da kan Gud skape biter av mening og velsignelse, som gjør at vi orker å ta et skritt til. Og jeg har et banalt eksempel på det. Da søsteren min døde av anoreksi som 15-åring, altså spiseforstyrrelser, og jeg var 16, og vi hadde hatt 4 ganske tøffe år. Og den dagen hvor dødsannonsen sto I avisen, så ringte det en mann på fasttelefonen, dere vet, sånn grå med skive som vi hadde midt I huset. Og jeg gikk og tok den, og så var det en ukjent mann, og så sier han at jeg tror ikke på Gud. Men kona mi, hun døde samme dag som deres Gunvor, og hun hadde en barnetro. Og da jeg leste deres annonse, så fikk jeg en bønn å be. Tusen takk. Og den var et vers av Svein Ellingsen som sier, «Selv om ubesvarte hvorfor stadig dirrer I vårt hjerte, ber vi Herre, gi oss tro. Tro på deg som kjemper med oss, fylt av kjærlighet, I nærkamp med det ondes makt I verden.» Og den dagen Gunvor ble begravet, så kom han med en blomst I begravelsen, Og dagen etter da kona hans ble begravet, så dro jeg med boka til Svein Ellingsen bort I hans begravelse. Og siden har vi ikke snakket. Men det ble for meg et eksempel på små dråper eller biter av velsignelse og mening. På sitt beste har kirken vært nettopp et sånt sted, som gir håp, gir lindring, gir trøst, gir kraft til å gå videre, gir praktisk omsorg. Og på sitt verste har kirken vært stedet hvor vi påfører mennesker smerte. Sosialt, eksistensielt, fysisk, psykisk. Og eventuelt i form av å komme med lettvinte svar i møte med lidelsen. Kirken bekjenner en Gud som ble korsfestet, som var sveket og torturert før han døde. De kristne opplever harde forfølgelser de første århundrene, mange led martyrdøden. Og fortsatt forfølges millioner av mennesker for sin tro, blant dem også mange kristne. Fysisk og psykisk smerte er ikke fremmed for kirken. Og opp gjennom den 2000-årige historien har vi vært en del av menneskers historie, på godt og på vondt, i liv og i død. Og på den ene siden så tegner kristen teologi et bilde av døden som den siste fiende. At både ondskap, lidelse og død i Jesus Kristus er vunnet over en gang for alle. På den andre siden fastholder Bibelen og teologien at døden er en uunngåelig del av livet. At hver ting har sin tid, også dette. Grete Risbjerg Thomsen, hun har skrevet et dikt som sier «Jeg dør en lille smule hvert eneste sekund». At vi lever hele tiden, og så dør vi litt hele tiden mens vi lever her på jorda. Helt til vi holder opp med å leve, og derfor holder opp med å dø. Det er en uunngåelig del av livet som vi er nødt til å forsone oss med, og helst prøve å stå sammen om, selv om vi til syvende og sist står alene sammen med Gud i det. Jeg kunne snakket lenge om disse tingene, men nå har jeg brukt min tilmålte tid. Og jeg kunne jo også vært stille, fordi ord fort blir så små i møte med lidelsen. Men for meg så kan dette grunnleggende oppsummeres i disse to korsene jeg har rundt halsen, og som jeg tar i mange ganger i løpet av dagen. Det nederste korset har et bilde av Jesus Kristus korsfestet. Det minner meg på Gud korsfestet. At vi aldri er alene, uansett hvilket smertens landskap vi befinner oss i. Det minner oss på andre korsfestede. At vi aldri må slutte å bry oss. Det øverste henger øverst og er tomt, fordi det trumfer. Jeg tror på kraften i oppstandelsen. Jeg tror på kraften i den kjærligheten som ga seg selv for oss alle, for hele verden, i Jesus Kristus. Og at han i det overvant alt som truer og ødelegger livet. Siste ord er sagt. Det er ikke dødens ord, men det er livets, Guds og kjærlighetens ord. La oss be. Kjære Gud, takk for at siste ord er sagt. Midt i alt som er. Du ser oss og kjenner oss. Du vet hva vi bærer med oss av egen og andres smerte. Psykisk, fysisk, eksistensielt. Vi ber deg, ta imot oss og våre liv. Gi lindring, fred, kraft og håp. Og hjelp oss å være et fellesskap der vi får en sunn ærlighetsteologi, og der vi klarer å stå med hverandre i egen og andres smerte. Takk for at du er med oss alltid. I Jesu navn. Amen.